Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему Вселенських соборів. І в цьому контексті повернемося до вчення Арія щодо природи Христа, яке було визнано єресю на Першому Вселенському соборі, який і є предметом нашого з вами розгляду сьогодні. Отже, вчення Арія, згідно з яким Христос мав вторинну природу по відношенню до Бога Отця, створило величезну проблему у церкві IV століття. Аріанські суперечки в першу чергу пов'язані з проблемою божественності Христа, але вони також стосуються і питання божественності Святого Духу, тобто в цілому Святої Трійці і втілення Бога, що стоять в самому центрі християнського откровення. Хоча в самому Священному Писанні дуже небагато текстів, які б могли використовуватися в підтвердження вчення про Трійцю, а сама назва Трійця в ньому зовсім відсутня. Про істинність даного вчення жваво свідчить, тим не менш, безліч фактів – від буття до откровення, які являють нам Бога як Творця, Спасителя і Святителя, не кажучи вже про те, що воно випливає з божественності Христа і Святого Духа. Суперечки з приводу цього основоположного питання для церкви стрясали Римську імперію і Східну та Західну церкви більше 50 років. Вони стали причиною скликання двох перших Вселенських соборів в Нікеї та Константинополі. Вони поділили церкву на два табори. В результаті ортодоксальне вчення перемогло, і в 381 році були сформульовані положення, в які досі вірять у всіх ортодоксальних церквах. Зовнішня історія аріанських суперечок може бути поділена на три етапи. Перший – з 318 по 325 рік – це від початку виступів Арія до тимчасової перемоги ортодоксії на Першому Вселенському Нікейському соборі. Другий період – аріанська і напіваріанська реакція, і її перемога після смерті Констанція, сина Костянтина Великого. Цей період тривав з 325 року по 361. І нарешті остаточна перемога і формування нікейського символу віри, що відбулося у 381 році на Костянтинопольському соборі. Отже, аріанство народилося всередині католицької церкви, було засуджено як єресь на Нікейському соборі, але потім в різних формах на якийсь час затвердилося в церкві, поки Другий Вселенський собор не вигнав його звідти остаточно. Потім воно втратило значення як політико-богословська сила, але ще 200 років продовжувало існувати як некатолицька секта серед германських народів Європи, навернених у християнство у період аріанського панування. Коріння аріанських суперечок ми знаходимо частково в суперечливих елементах христології великого богослова Орігена, що відображають недосконалість християнського мислення в III столітті, а частково в суперечностях між Олександрійським та Антіохійським богослів'ям. Оріген, з одного боку, говорив про вічність і інші божественні якості Христа, що логічно веде до ортодоксального вчення про Трійцю. Тому в його підтримку виступали навіть такі богослови, як Афанасій Великий та Григорій та Василь. З іншого боку, ревно бажаючи виявити різницю між божественними іпостасями, Оріген ясно вчив різниці в сутності Отця і Сина і підпорядкованості Сина як другорядного Бога, що стоїть нижче Батька, тим самим створивши відправну точку для аріанської єресі. Перша суперечка по цьому питанню вибухнула між 318 та 320 роком, коли пресвитер єгипетської Олександрії Арій і його послідовники, що заперечували божественність Христа в повному сенсі цього слова, і проводили різницю між божественною природою Бога Отця і Христа, були зміщені з посад і відлучені від церкви собором, який відбувся в Олександрії у 321 році і в якому брало участь близько сотні єгипетських і лівійських єпископів. Незважаючи на це, Арій продовжував скликати релігійні зібрання своїх численних послідовників, а коли його вигнали з Олександрії, він почав поширювати своє вчення в Палестині і Нікодимії і виклав його в захоплюючому творі, напівпоетичному, напівпрозаїчному під назвою «Бенкет», що до нашого часу зберігся лише фрагментарно. Кілька єпископів, особливо Євсевій з Нікодимії та Євсевій Кесарійський, вважали його невинним і підтримали. Костянтин, перший християнський імператор, який втрутився в цей час в проблеми церкви і робив це з політичного та монархічного інтересу заради єдності імперії і релігії, спочатку був схильний вважати їх спір порожньою словесною боротьбою і спробував примирити різні партії дипломатичними способами за допомогою послань і особистого заступника, похилого єпископа Осія з Іспанії. Але марно. І тут постало питання вирішення цих суперечок на якісно іншому рівні. Місто Никея, сама назва якої говорить про перемогу, була другим зазначеним містом в Ефінії, всього в 30 кілометрах від імператорської резиденції Никодімії, куди легко було добратися по суші і по морю з усіх районів імперії. Саме тут, у 325 році, на 20-й рік свого правління, імператор зібрав єпископів імперії, відправивши їм листи запрошення. Він надав їм всі зручності та щедро оплатив з державної скарбниці витрати на їх перебування в Никодимії та повернення додому.
В ефірі програма «Історія церкви».
Кожен єпископ мав узяти з собою двох пресвитерів та трьох слуг. Багато хто прибув з наміром звернутися до імператора як помічника у вирішенні їх особистих суперечок. Але імператор наказав спалити всі їх клопотання непрочитаними і тільки закликав ворогуючі сторони до примирення і порозуміння. Він переслідував одну ціль – вирішити кілька богословських проблем церкви, найбільшою з яких було саме аріанство. Загальна кількість присутніх єпископів була не більше 380, тобто приблизно лише 1/6 всіх єпископів імперії, який на той час, як вважається, було не менше 1800, приблизно 1000 у грецьких провінціях, 800 у латинських, і наполовину менше, ніж, до прикладу, тих, що візьмуть участь у Халкідонському соборі, що буде згодом. Разом з пресвитерами, діаконами та іншими учасниками їх, імовірно, було від 1,5 до 2 тисяч учасників. Була представлена велика частина східних провінцій, тоді як латинські церкви були присутні лише у вигляді 7 делегатів. В тому, що стосується ставлення до богословських проблем, собор з самого початку розділився на 3 партії. Перша – ортодоксальна, яка твердо відстоювала божественність Христа. Спочатку вона була в меншості, але на її боці були найбільш талановиті і впливові учасники. На її чолі стояли єпископи Олександр Олександрійський, Євстафій Антиохійський, Єрусалимський єпископ Макарій та Осій з Кордови, який був придворним єпископом. На стороні Аріан було, мабуть, 20 єпископів під керівництвом впливового єпископа Євсевія з Никодимії. Згодом він стане і константинопольським єпископом. Він був близьким до імператорської сім'ї і, звісно, пресвітера Арія, який прибув на собор з наказом імператора і якого часто просили викласти свої погляди. До неї належали також єпископи Никодимії, Халкідона і Ефеса. Таким чином, в ній дивним чином опинилися єпископи тих міст, в яких згодом пройдуть Вселенські собори. Соборна більшість, речником якої був знаменитий історик Євсевій Кесарійський, зайняла середнє положення між правими і лівими, але ближче була до правих, і врешті-врешт вона перейшла на бік останніх. Багато з цих людей мали ортодоксальне чуття, але недостатньо проникливе, Інші були учнями Орігена, або навпаки, воліли віддавати перевагу простим біблійним виразам, а не схоластичній термінології. У третіх не було твердих переконань, тому вони легко піддавалися переконанням найсильнішої партії або діяли зовнішніх міркувань. Аріани першими запропонували символ віри, який був відкинутий звучним несхваленням і розірваний на шматки, після чого 18 осіб, які підписалися під ним і підтримували Арія, вийшли з аріанської партії. Тоді виступив Осій з Кордови, який був ключовою особою на цьому соборі, і запропонував інший символ. По суті, це був знаменитий нікейський символ віри, на якому християнство стоїть і по сьогодні. Майже всі єпископи підписалися під символом віри. Перший був Осій, а після нього два римських пресвитера від імені свого єпископа, папи римського, який особисто на соборі не був присутній. Це перший приклад підписання подібного документа у християнській церкві. Євсевій Кесарійський, один з найвідданіших прибічників аріанського вчення, теж підписав його після Дня роздумів і згодом відстоював це рішення в посланні до своєї єпархії. Євсевій з Никодимії та єпископ Нікеї підписали символ віри, але не форму засудження Арія, за що були зміщені з посади і тимчасово вигнані, але потім погодились з усіма постановами собору. Тільки два єгипетських єпископи – Фіона і Секунд – вперто відмовлялися підписувати і були вигнані разом з Арієм в Ілірію. Книги Арія були спалені, а його послідовники названі ворогами християнства. Це був перший випадок, коли єретиків спіткало цивільне покарання. І це був початок довгого ряду цивільних переслідувань за будь-яке відхилення від церковної віри. Раніше, до об'єднання церкви з державою, найстрашнішою карою було відлучення від церкви. Тепер єретиків стали відправляти на заслання, а потім і страчувати, тому що всі злочини проти церкви стали вважатися злочинами проти держави та суспільства. Так закінчився Нікейський собор. Це перший і найбільш шанований з усіх вселенських синодів, звичайно, після Апостольського собору в Єрусалимі. Він найзначніший з усіх християнських соборів. Афанасій Великий називає його справжнім пам'ятником і символом перемоги над всякою єресю. Лев Великий та Костянтин оголосили його постанови богонатхненними, а його канони – вічнодіючими. Грецька церква щороку визначає в неділю перед П'ятидесятницею спеціальне свято на пам'ять про цей собор. Нікейський собор – найважливіша подія IV століття, і його безкровна інтелектуальна перемога над небезпечною помилкою мала набагато більше значення для розвитку християнської цивілізації, ніж усі криваві перемоги Костянтина і його наступників. Він пов'язаний з цілою епохою в історії вчення. На ньому були підведені підсумки усіх попередніх суперечок щодо божественності Христа і його втілення, і в той же час було задано напрямок для розвитку соборної ортодоксії протягом наступних століть. Нікейський символ віри, що був прийнятий на цьому соборі і згодом розширений на Другому Вселенському соборі, єдиний з усіх символів віри, який, за винятком доданого до нього пізніше у католицизмі філіокве, визнається і грецькою, і латинською, і євангельськими церквами, і який досі через 1500 років читають і співають щонеділі у всіх країнах цивілізованого світу.
Ви прослухали програму «Історія церкви».